Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa između ostaloga možete saznati ima li neke nade za Srbiju. Teofil Pančić smatra kako je važno da...
Koja je pro-građanska, pro-demokratska, nego da dopuštamo da nam se čitava politička scena svede na to da li ćemo da biramo Vučića ili ćemo da biramo Šešelja.
Romi na Balkanu diskriminirani. Muhamed Tahirović, koordinator Vijeća Roma za BiH, ističe da je jedan problema u zdravstvu.
Umrla žena i dijete zbog 50 maraka koje nije imala da plati. Mlad otac sa dvoje djece, maloljetne, ostalo je na ničemu.
Kazališni redatelj Oliver Frnić obračunava se sa desnicom, ali kritizira i one na ljevici. Jedna od onih koje je kritizirao u nedavnoj predstavi je teatrologinja Snježana Banović.
To je zapravo jedan dosta primitivni agitprop i ponajviše da se sustavno zapravo svakodnevno podebljavanje vlastitog PR-a.
Toliko u uvodu, opširnije u nastavku emisije.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U Novom Sadu održana je tribina pod nazivom Ima li neke nade za nas, čiji je zaključak da trenutna vlast u Srbiji nastavlja tradiciju neopredjeljenosti između Rusije i Evropske unije, dok društvu nedostaje artikulirana politička snaga sa jasnom ideologijom i programom, zabilježio Norbert Šinković.
U kom pravcu će Srbija? Pitanje na koje društvo još uvek nije dalo jasan odgovor. Ideja da je moguće istovremeno ići i prema Evropi i prema Rusiji je prisutna već duže na političkoj sceni Srbije, dok je neopredeljenost zemlje između istoka i zapada dva veka stara dilema, smatra istoričar Milivoj Bešlin.
Mi se ne opredeljujemo ponovo istog zapad, to, ta dilema u Srbiji nije nova. Novac i materijalni interes je vuku ka zapadu, jer ne može sebe da prehrani u 19. veka, a srce stalno vuče na istok. Ali Rusija zapravo kroz čitav 20. vek bila ključna determinanta ne samo spoljne politike, nego unutrašnjeg uređenja i Srbije i Jugoslavije. Meni je vrlo zanimljivo, ja bih počeo sad od jedne izjave koju je premijer Vučić rekao. On je rekao, mi idemo ka Evropskoj uniji, sporazum s MMF-om i sve te stvari, i onda je izjavio, sad citiram, da je odlazak ka Evropi bitan za, citiram, tip društva koji gradi. Samo je pitanje za koji će se on tip društva opredeliti. Da li mi idemo ka tipu društva koji je evropski, u onom najširem smislu, ili idemo ka jednoj autokratiji, diskriminatorskom društvu kako je danas rusko.
Politikolog Pavel Domonji ocenio je na tribini Nezavisnog društva novinara Vojvodine da Srpska napredna stranka nastavlja tradiciju društva koje se lomi između Rusije i Evropske unije.
Nastavljaju jednu liniju u srpskoj politici koja je na stalnoj klackalici. Ranije, ono, ne znam, nija, i Evropska unija i Kosovo, sada i Rusija i Evropska unija. Iako stalno dolaze diskretni, više ili manje predlozi da se Srbija konačno opredeli za jednu od te dve stvari. To će dosta teško da ide, pogledajte samo u poslednje vreme ko je sve tu bio. Dakle, i predsednik Putin, i patrijarh Kiril, dakle, očito da Rusija želi Srbiju da uvuče u svoju interesnu sferu, što čvršće da je pretvori u svoj satelit, što mislim da diže temperaturu pojedinim zemljama u Evropskoj uniji, a naročito Sjedinjenim američkim državama.
Novinar Miloš Vasić smatra da Srbiji nedostaje politička snaga sa jasnom ideologijom i programom.
Pitanje, ima li nam spasa ili nam nema spasa? Zavisi od toga hoće li se ili se neće pojaviti artikulisana politička snaga u ovom društvu. Dajte mi neku političku opciju koja ima ideologiju, koja ima program, koja ima pogled na svet, koji je nešto malo više od ovih naših menadžerijskih, ono, daj da klepimo lovu i da begamo priča, od onoga, kaže, ušte u stranku pa će vas zaposliti u javnom preduzeću priča.
Novinar Teofil Pančić kaže da je problem političke scene da vlast čine ljudi koji su bili istaknuti predstavnici ekstremizma, a da je građanska opcija slaba.
Na vlasti imamo ljude koji su bili strahovito istaknuti predstavnici tog ekstremizma. Nisu oni bili neki mali ulični bukači. Oni su bili ljudi na veoma visokim položajima u svojoj stranci i u državi Srbiji. kao ministri, kao potpredsjednici vlade u vreme Miloševića i tako dalje, znamo celu tu priču, da u međuvremenu nisu ni lustrirani, ni krivično odgovarali, nego su naprosto u jednom trenutku, nakon nekoliko godina tihovanja u opoziciji, se jednostavno vratili na vlast. Strašno je važno da učinimo ono što možemo na konsolidaciji one opozicije u Srbiji koja je pro-građanska, pro-demokratska, pro-evropska, šta god to značilo, nego da dopuštamo da nam se čitava politička scena svede na to da li ćemo da biramo Vučića ili ćemo da biramo Šešelja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U Tuzli je održana regionalna konferencija na kojoj se govorilo o položaju Roma na Balkanu. Izloženi gotovo svakodnevnoj diskriminaciji, stvorili su jedinstvenu udrugu kako bi se borili za ravnopravnost u svim državama regije. Više zna Maja Nikolić.
Iako se obvezala da će do 2015. godine završiti dekadu Roma i unaprijediti njihov položaj, Romi u Bosni i Hercegovini susreću se s ogromnom diskriminacijom i svakodnevno svjedoče o svojoj ugroženosti. Često ne uspijevaju ostvariti ni osnovna ljudska prava. Muhamed Tahirović, koordinator Vijeća Roma Bosne i Hercegovine.
Evo ja ću jedan primjer lično iz Zavedovića. Najveći problemi koji se dešavaju povodom zdravstva. Znači, umrla žena i dijete zbog 50 maraka koje nije imala da plati, znači u vezi pregleda. Žena koja je izgubila dijete poslije nekih izvjesnih desetak dana, znači previše izgubila krvi, žena je ta isto umrla. Mlad otac sa dvoje djece, maloljetne, ostao je na ničemu.
Ovakve činjenice zaprepaštavaju, ali u romskim nevladinim organizacijama kažu da su institucionalno potpuno nezaštićeni. Uz to svakodnevna rasna diskriminacija pokazatelj je da Romi u Bosni i Hercegovini ne uživaju podršku ni od strane društva. Šaban Mujić.
Ja sam imao primjer da su me sa biroa došla neka djeca, završila srednju školu i čim su vidjeli, otvoren je bio konkurs, čim su vidjeli boju kože, rekli su zatvoren konkurs, nema više. I tako niz stvari se dešava. No sad je izašao zakon o diskriminaciji, da imaš pravo tužiti, tako se, ali teško je dokazati to sve, moraš fotografisati, moraš imati dokaze, moraš imati svjedoke, ali ako uđeš u ordinaciju, odmah te prepozna. Ja sam vodio svoju ženu ljekaru domu zdravlja. Jedna je ušla prije Romkinja nje i onda je ona rekla joj, ovi Romi dojadiše.
Proteklih godina milijuni su u Bosni i Hercegovini utrošeni na brojne strategije i konferencije čiji je cilj bio upravo unaprijediti položaj Roma. Međutim, i sami Romi danas priznaju da niti jedna konferencija nije urodila plodom, a milijuni bačeni u vjetar. Ponovno Šaban Mujić.
To je čula kazala, danas se održi okrugli sto, stavi se u donju laticu i kad dođe na red opet se sjete da održe okrugli sto.
Na ovu činjenicu upozorio i Nedžad Jusić, predsjednik udruženja Eurorom Tuzla. Novac izdvojen za Rome i za projekte čudnih naziva, kaže Jusić, Romi nikada nisu vidjeli.
Od 2009. godine do 2014. godine utrošeno je negdje oko 30 miliona maraka za integraciju Roma u bosansko-hercegovačko društvo. Nažalost, taj novac je utrošen tako da Romi nisu imali koristi od tog novca.
Rome u Bosni i Hercegovini ne poznaje ni ustav ove zemlje. Pravdu za svoje aktivno političko djelovanje tražili su na sudu u Strasburu. Svi su stali na njihovu stranu, ali institucije Bosne i Hercegovine nikada nisu. Mehmet Bujić kaže da se Romi u Bosni i Hercegovini osjećaju kao međunarodni problem, a ne kao građani zemlje u kojoj žele samo normalan život dostojan čovjeka.
Mislim da to stanje se za pripadnike Roma mora rješavati i moja poruka političkim partijama koji participiraju u zakonodavnim izvršnim vlastima da moraju primijeniti da pomognu.
U Bosni i Hercegovini tek jedan od 1000 Roma uspio ostvariti pravo na zaposlenje. Svi drugi, da bi preživjeli, na sve su primorani, kaže Muhamed Tahirović.
Evo vidjeli ste da je jučerašnji dan bio dan dječjih prava. Kako naša djeca, pogledajte, djeci su prisiljena, umjesto da budu u školi, oni su prisiljena da rade sa roditeljima, da bi nekako zaradili za ovaj teški život koji se preživljava. Ne mogu u školu, nemaju nikako za užinu, kako da se opreme, nemaju knjige.
Nezdet Mustafa, ministar u vladi Makedonije, koji je jedini ministar romske nacionalnosti u Europi, istaknuo je da su upravo zbog problema diskriminacije svi se Romi umrežili.
Da smo mi jedna misija koja ima za cilj da napravi dijalog između Roma i neroma, između romskih nevladinih organizacija i vladinih struktura, da postavimo most problema koje su do sada bili zatvorene za Rome. Mi ne kreiramo politiku. Ono što mi uzimamo odavde kao informacije i ono što percipiramo kao jedan seriozni problem, onda je to zadatak Baroma da sednemo sa vašim premijerom, sa ministrima i da otvaramo definitivnu vratu Romima i da počnemo da govorimo o problemima koji imaju Romi u procesu njihove inkluzije, u procesu njihove integracije.
Kao narod koji stalno putuje, postali su dio brojnih kultura, ali samo zbog nešto tamnije kože, oni su još uvijek na putu u ravnopravno društvo. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
slobodnaevropa.org.
Usprkos zastarjelom obrazovnom sistemu i školama koje ponekad ne zadovoljavaju ni osnovne uvjete jer nemaju grijanje ili vode, u Bosni i Hercegovini ima talentirane djece koja prije svojih učitelja i nastavnika ovladaju novim tehnologijama. Tako su učenici gimnazije Muza Časim Čatić iz Stešnja kreirali elektronski školski dnevnik koji roditeljima pruža mogućnost da svaki dan imaju uvid u učenje i vladanje svoje djece. Ana Zgrbešić zna više.
Web stranica razreda postala je na kraju elektronski školski dnevnik za cijelu Tešensku gimnaziju Musa Ćazin Ćatić, koju pohađa oko 400 učenika. Tako bi se u najkraće mogao opisati nastanak online dnevnika, za čiju je izradu njegovim kreatorima trebalo nekoliko mjeseci upornog rada. Sve je počelo u novembru prošle godine. Elektronski dnevnik uradili su učenici završnog razreda Himzo Hasak i Venan Osmić uz mentorstvo svoje profesorice matematike i informatike Estele Ramić.
Taj dnevnik se već mogao koristiti u martu, ali smo vršili mnogobrojna testiranja. Tako da se počeo koristiti u septembru i većina ga profesora koristi, ali službeno će tek početi u drugom polugodištu ove godine. Dok se profesori naviknu, stariji profesori pogotovo.
Je krenula kao neka mala socijalna mreža našeg razreda, pokušaj pravljenja socijalne mreže razreda, te preraslo u malo veći nivo, pa smo tu malu socijalnu mrežu uradili da bude prva verzija online dnevnika koja je kasnije dobila svoj finalni oblik koji se trenutno koristi.
A šta je zapravo online školski dnevnik, objašnjavaju dalje kreatori aplikacije čija je izrada trajala blizu pola godine.
Kroz online dnevnik učenici imaju uvid u sve ocjene, vladanje, kako učenici, tako i roditelji. Profesori imaju sve statistike, sve unešene ocjene. Lakše mogu napraviti statistiku na kraju mjeseca, na kraju godine za sve što su unijeli.
To je web aplikacija pomoć koje kako učenici, tako i roditelji, znači mogu vidjeti njihove ocjene, vladanja, poboljšanu komunikaciju sa profesorima, te sa učenici između sebe mogu slati, znači jedne druge poruke i tako dalje.
Gimnazijalci koji su izradili online dnevnik su zaljubljenici u nove tehnologije. Njihove rezultate podržavaju i ostali đaci u razredu, kao i predmetni profesori. Govore učenici Amra Turalić i Abdusamed Hadžić.
Iznimno su se stvarno trudili, vrijedno radili, nadam se da će im se taj trud isplatiti.
Poznavajući njih, ostali su kasno noć. Toliko su bili unešeni u taj dnevnik i imali su toliko želju da to ostvari, da postignu, da ostaje nešto za sebe.
Profesor informatike Mehmed Ahmetagić kaže da su kreatori ove aplikacije žrtvovali dosta svog slobodnog vremena.
Ovo nije u sklopu niti dodatne i redovne nastave, tako da je to veliki uspjeh.
Tešenski gimnazijalci su pri izradi elektronskog dnevnika morali da vode računa o mnogim detaljima. Među izuzetno važnim je zaštita privatnosti učenika. Praktično to znači da roditelji jednog nemaju uvid u učenje drugih đaka, pojašnjava Venan Osmić.
Nijedan profesor ne može vidjeti ocjene nekome kome ne predaje, te nekome iz nekog drugog odjeljenja ili nekom drugom profesoru. Znači svako može vidjeti samo ono što je on unio, te svaki roditelj ima pristup samo za svoje dijete i ne može vidjeti nikakve druge ocjene.
Među ostalim gimnazijalcima su ipak podijeljena mišljenja o elektronskom dnevniku u kojem roditelji svakodnevno preko kompjutera, tableta ili pametnog telefona mogu pogledati postignute rezultate svojih đaka. Govore učenici Smail Galijašević i Amina Ibrahim Kadić.
Ja mislim da je to loše za đake. Vrlo loše. Zato što roditelji svaki moment mogu gledati ocjene. To je vrlo loše.
Pa ja mislim da je dobro, zato što neki roditelji ne mogu tako čisto da dolazne informacije da mogu imati uvid u ocjenu svoga djeteta, tako da se ima pristup svaki dan.
Za prosvjetne radnike elektronski dnevnik znači i obavezu više, jer klasični školski dnevnici će se i dalje koristiti, kaže profesorica matematike Enisa Alić.
Ta isti dan, na isti datum se unose ocjene i odmah roditelji imaju pristup tim ocjenama.
Saglasnost za uvođenje online dnevnika u Tešensku gimnaziju dali su i nadležni iz Ministarstva obrazovanja i Pedagoškog zavoda Zeničko-Dobojskog kantona, veli direktorica ove škole Aida Salkić.
Ciljevi projekta su da omogućimo veću informiranost i uključenost roditelja u učenje i vladanje njihove djece, zatim poboljšati kvalitet odnosa razrednik, roditelj i škola, omogućiti roditeljima lakši pristup informacijama, edukacija profesora, ali i roditelja o upotrebi online dnevnika i na kraju to je osavremenjivanje odgojno-obrazovnog rada primjenom naprednih tehnologija. Međutim, to ne isključuje i ovaj tradicionalni način vođenja ocjena i vladanja učenika, ni dolazak roditelja u školu.
Profesorica matematike Enisa Alić.
Mlađe kolege su isto jako zadovoljne za sad. Sad ne znam za ovaj stariji kolektiv da li će oni uspjeti. Ja mislim da će i oni da se slože s tim.
I na ovom primjeru se vidi koliko je u svakom poslu zapravo važno cjeloživotno učenje. Aplikacija koju su razvili tešanski gimnazijalci bit će besplatno ponuđena na korištenje i drugim školama na području ove opštine. Za Radio Slobodna Evropa iz Tešnja, Arnes Grbešić.
Većina đaka u Crnoj Gori pored redovne nastave ide na dodatne privatne satove. Postavlja se pitanje da li je problem u teškom i obimnom gradivu, nedovoljnoj posvećenosti prosvjetnih radnika, prezauzetim ili ambicioznim roditeljima. Kako god, stručnjaci upozoravaju da se nastava isele iz škola po kućama, dok školski sistem nema uvid u to što se tamo događa, istraživala Lela Šćepanović.
Privatne časove pored srednjoškolaca i starijih osnovaca uzimaju sve mlađa djeca, a nerijetko ćete naići na oglas sljedeće sadržine: spremam djecu od prvog do trećeg razreda osnovne škole. Pored časova stranog jezika, djeca najčešće uzimaju časove iz matematike. Stariji đaci se pripremaju i iz hemije, fizike i najčešće pred kontrolni i pismeni zadatak, ali i redovno po 2-3 puta nedjeljno za povoljnih 30 do 60 eura mjesečno po predmetu. Oglasni prostor u štampi i na internetu je prepun oglasa onih koji drže privatne časove, pa smo pozvali jednog od njih da za mlađeg osnovca ugovorimo časove iz matematike.
Znate kako, ja u principu radim ono što učeniku treba. Svakako moram da pratim plan, sad neko radi, ne znam, trougao, neko radi sabiranje, ovamo sve zavisi od nastavnika koji im predaje, ali uglavnom po školskoj svešći, tako.
Dobro, vi ste diplomirani matematičar, je li tako?
Master matematičar.
I cijena je 10 eura.
Jeste, jeste.
Ne postoje zvanični podaci o rasprostranjenosti i vrsti privatne nastave u Crnoj Gori, a iz Ministarstva prosvjete nismo uspjeli dobiti odgovor na pitanje kako nadležni u ministarstvu objašnjavaju činjenicu da sve više učenika i sve mlađa djeca uzimaju privatne časove, te ko je zakazao u obrazovnom sistemu. Uskraćeni za mišljenje nadležnih, odgovor smo potražili od stručnjaka koji ocjenjuju da sve više djece i sve mlađi đaci uzimaju privatne časove. Psiholog Zorica Minić smatra da krivicu za ovaj problem snose svi.
Krenuću najprije naravno od onih koje najčešće krive, a to su učenici. Mnogo im je lakše na takav način da se spremaju. Mislim da oni mogu u školi naučiti mnogo više nego što to sada rade, ali im je jednostavno konfornije ovako. Što se tiče roditelja, čini mi se da oni svoju nekad ambiciju, nekad prezauzetost, nekad nedovoljnu informisanost liječe time što umiruju savjest plaćajući privatne časove, i to je nekako postalo vrlo moderno. S druge strane, jedan dio odgovornosti to snose i nastavnici iz škole, jer teško mi je da razumijem kako nastavnik nije toliko uspješan u redovnoj nastavi u školi, a isti taj nastavnik je na privatnim instrukcijama jako uspješan i uspijeva djecu naučiti. Zašto prosto iste metode ne primijeni i u školi? Vjerojatno zato što ima previše učenika, premalo vremena, preobiman program ili neadekvatan udžbenik, ali mi se čini da je to problem kojim bi trebalo zaista da se pozabave i udruženje roditelja, prije svega Ministarstvo prosvjete.
Roditelji koji izdvajaju sve više novca za privatne časove, ali i vremena, jer razvode djecu sa jednog na drugi čas, za ovaj problem krive nastavni kadar. Nikola, otac dva osnovca.
nastavno osoblje ne objašnjava dovoljno deci da bi deca to shvatila na časovima, nego su roditelji primorani da plaćaju časove da bi oni to shvatili.
Koliko vi imate djece?
Dvoje.
Koliko novca se daje?
Engleski, matematika, fizika, računajte da su mesečno, neka imaju po 2-3 kontrolna, znači za svaki kontrolni morate dete spremiti kod. Nešto ima tu, jer uglavnom svaki profesor koji privatno daje časove, da on tačno zna koji profesor kakve zadatke i traži. Samo su izmenjene cifre.
Motivi za uzimanje privatnih časova su razni, a cijene variraju od profesora do profesora, ali i od toga da li je individualna ili grupna nastava i kreću se od 5 do 12 eura po času. I dok roditelji izdvajaju sve više novca za privatne časove, postavlja se pitanje da li je masovnost pohađanja privatnih časova, pored redovne nastave, sistemski problem u Crnoj Gori. Psiholog Zorica Minić.
Čini mi se ponekad da nam se škola preselila i da se dešava po kućama umjesto da se uči u učionici, kao što je to nekad bilo. A imam utisak da je toliki broj privatnih časova postoji mala opasnost i po obrazovni sistem, zato što se školovanje nekako prepustilo pojedincima koji bez kontrole, bez uvida države obučavaju mlade kadrove.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U sjevernom dijelu Mitrovice uskoro prve institucije kulture. Otvara se multifunkcionalni prostor u kojem će se igrati pozorišne predstave i prikazivati filmovi. Svečano otvaranje planirano je za 23. novembar, kada Mitrovica obilježava 70 godina od oslobođenja u Drugom svjetskom ratu, kao i 100 godina od Prvog svjetskog rata. Iz Mitrovice, Jasmina Ščekić.
Predsjednik privremenog organa opštine Severna Mitrovica Aleksandar Spirić podsjetio da je nedavno usvojena strategija kulturnog razvoja, u okviru koje je predviđena izgradnja adekvatne svečane sale, koja će biti multifunkcionalna i pružati usluge svim delatnostima kad je u pitanju kultura, počev od bioskopskih i pozorišnih predstava. Prema njegovim rečima, cilj je unapređenje kulturnog života u Mitrovici.
Konačno će Kozarska Mitrovica posle 14 godina dobiti bioskop. Verujemo da će na veliko oduševljenje i građana biti sve veći broj publike i ljubitelja i filmova i pozorišnih predstava, a svakako svečanih akademija i svih ostalih aktivnosti iz kulture, a iz društveno-političkog života. Žalosno da 14 godina se čekalo za ovakav jedan kutak koji je svakako neophodan ovom gradu.
A građani Severne Mitrovice u razgovoru za Radio Slobodna Evropa različito komentarišu najavljeno otvaranje sale za pozorišno i bioskopsko predstavljanje.
Nije dovoljno samo imati bioskopsku salu, iako je bitan program koji će se tamo prikazivati sadržaj, na primjer kakva je politika tog bioskopa ili politika nekog pozorišta koje radi, da li će ono raditi na integraciji ili tih zajednica, da li ćemo nešto menjati ili da li ćemo raditi, da li je omladina spremna na neki eksperiment, na nešto drugačije.
A kako su opterećeni politikom, recimo? Kakav
pa ima, omladina jeste opterećena politikom, današnja omladina ne zna ništa o Albancima, niti mladi Albanci znaju nešto Srbima, jednostavno mi smo podeljeni, ovaj grad je podeljen kao i Vukovar, sve, mislim, jako je to sve slično.
Dakle, bioskop u Severnoj Kosovskoj Mitrovici nakon 14 godina, koliko to znači za vas, za vaše prijatelje, za kolege, za sam grad na kraju krajeva?
Pa znači zaista dosta, ali ja sam prosto kao građanin Mitrovice ljut, mislim, zašto su ga uopšte otvarali posle 14 godina? Nema to nigde u svetu. Nije bilo do sada ni jednog kulturnog sadržaja, tako da šta nam sad znači taj jedan kulturni sadržaj bioskop? Mislim,
a šta je onda ono što nedostaje?
Pa nedostaje jedan širi spektar, osim taj bioskop je samo jedan mali deo jedne veće cjeline koji bi se trebao valjda nazvati kulturni centar, gde bi prosto postao ale prostorije, neki omladinski centri gde bi mladi mogli prosto da dođu i da provedu neko kvalitetno vreme sa ljudima koji bi im tu pomogli da se usavrše u nekoj vrsti umetnosti ili nekoj vrsti forme.
Perspektiva iz mog nekog, ajde da kažemo, optimističnog ugla, verujem da se tek sada otvara i različiti sadržaj koji će biti tom prilikom ponuđeni nekim mladim ljudima, vidimo da se nešto dešava u gradu. Kažem, optimista sam iako je situacija poprilično loša. Ja se bojim da o tome ne odlučuje ni Priština, ni Beograd, već Brisel. Sad, koliko ljudi u Briselu znaju šta je potrebno jednom Mitrovčaninu ili jednom čovjeku koji živi u Gračanici, to je već druga stvar. Visoka politika je ono što uglavnom kreira nečije živote, ali bez ikakvog sluha. Evo, dokaz za to je da 15 godina živimo na jednom trusnom području gde se ništa nije promenilo. A opet kažem, sa druge strane, kada bi me čuo neko recimo u Briselu, rekla bi, pustite više ljude da žive.
Inače, sa podelom Mitrovice na severni i južni deo grada, većina administrativnih i kulturnih objekata danas se nalazi u južnoj Mitrovici. Severna Mitrovica tako je ostala bez adekvatnih uslova za rad, jer su prostorije kulturnog centra, gradske biblioteke i amaterskog pozorišta ostale u južnoj Mitrovici. Za Radio Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Šćekić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Pozorišni redatelj Oliver Frljić, nedavno postavljen za intendanta Riječkog Hrvatskog narodnog kazališta, svojim potezima ne prestaje izazivati pažnju javnosti. U svom najnovijem komadu o hrvatskom fašizmu, koji je postavljen u Rijeci, na prednji dio donjeg veša glumaca okačio je slike onih čiji rad u 90-ima kritizira, a na zadnji slike onih sa ljevice koji imaju kritičke primjedbe na njegov rad. Slušamo Enisa Zebića.
Ustaša u crnim uniformama, hrvatska himna, scene seksa i nasilja, mnogo buke. To je najnoviji Frljićev komad s porukom da je hrvatski teatar u 90-ima bio ili pasivan ili poticao na mržnju. Oliver Frljić.
Mislim da treba postati jasno svima u ovoj zemlji da je to zemlja svih građana, a ne određene grupe koja terorizira ostatak društva.
Teatrologinja i povjesničarka teatra Snježana Banović je jedna od onih koji misle da Frljić nije nešto najbolje što se desilo hrvatskoj kulturi u ovom stoljeću i zato je i ona završila na Frljićevim gaćama. U izjavi za Naš radio ona upozorava da Frljić ne zna ništa o hrvatskom teatru 90-ih, pa je u svom neznanju optužio Hrvatsko narodno kazalište za ono što je tada radila Hrvatska televizija.
HNK nije bila središnja ustanova cijelog tog sustava, bila je katedrala duha. Katedrala duha kroz koju se proizvodila najgora jebelsovština.
Otkako je postao intendant Riječkog teatra, Frljić se najviše bavio ukrašavanjem prednje fasade teatra. Prvo je stavio zastavu duginih boja LGBT zajednice, pa su ga iz LGBT zajednice zamolili da ih ne koristi za vlastitu promociju. Pa je stavio sliku Bojana Glavaševića, koje grupa prosvjednika, ratnih veterana u šatoru pred Ministarstvom branitelja želi smijeniti, a ima još nekoliko intervencija na fasadi. Frljić misli da tako treba.
Mislim, kao član ovog društva, mislim da je moja odgovornost da ne pristanem na ono što to društvo je u ovom trenutku.
Za Snježanu Banović to je Frljićeva samopromocija.
Taj fasadni, neko je to već prozvao fasadni teatar, to je zapravo jedan dost primitivni agitprop i ponajviše da se sustavno zapravo svakodnevno podebljavanje vlastitog PR-a.
Nije toliko krivica u Frljiću koliko u njegovom političkom sponzoru, riječkom socijaldemokratskom gradonačelniku Vojku Obrsneru, koji, kaže gospođa Banović, misli da tako radi svoju političku i izbornu kampanju.
A mislim da radi jednu uslugu upravo ovim šatoraškim i drugim tendencijama koje, mislim, ovo društvo čini bolesnim. I mislim da su se i Frljić i cijela ta priča koja ih prati stavili u taj vlak, dakle, generiranja novih i novih kriza, ne samo u kazalištu, nego i u ovom društvu. Mislim da je to nešto što ćemo svi morati krpati kad za to dođe vrijeme, a kako ćemo to učiniti doista, mislim da nećemo imati više snage, jer će Frljić naprosto odletiti sam u neku drugu lukrativnu poziciju.
Frljić, što se lijevog dijela spektra tiče, uspio posvađati i sa uvaženim dramskim autorom Slobodanom Šnajderom, koji također završio na zadnjici Frljićevih glumaca, kao i kazališnom direktoricom Vitomirom Lončar. Na Stražnjici je završio i splitski kazalištarac Jasen Boko, koji je Frljića zbog vulgarne samopromocije nazvao hrvatskom Jelenom Karleušom. Na desnici Frljića od prije ne vole, osim što mu je danas snažnu potporu izrazila najdesnija hrvatska registrirana stranka, izvan parlamentarna Hrvatska čista stranka prava, s tezom da Frljić ujedinjuje Hrvate. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
I to bi bilo sve u dokumentima dana. Na pažnji iz Praškog studija zahvaljuju vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.